Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 490. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Emisija je na programu 23. februara ove 2014. a 22. februara 1936. godine u Banja Luci je osnovan filatelistički klub. U nastavku emisije, zahvaljujući profesoru Mithatu Šamiću, prenosimo zapise francuskih putnika, putopisaca i diplomata o rudnom bogatstvu u Bosni i Hercegovini. U nastavku emisije donosimo i podatak o ilirskim plemenima koja su ovim prostorima vladala prije nove ere, tačnije do 9. godine nove ere. U nastavku ovog dijela iz Bosanskog prijatelja, dakle to je časopis za kulturu, umjetnost, nasljeđe, a utemeljio ga je Ivan Frano Jukić iz 1870. donosimo tekst o narodnim običajima u Bosni, a oni se tretiraju pod nadimkom, odnosno pod imenom Čudanje. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. We'll be right back. Naši slušaoci znaju da smo od prije 2-3 emisije počeli prenositi i podatke francuskih diplomata i putopisaca, pa i industrijalaca, u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka. U prošloj emisiji govorili smo o šumama i načeli temu o rudama i mineralnim vodama. Pa da čujemo šta su nam ostavili francuski diplomati i putopisci. Nije zanimljiva ni činjenica da Alphonse Rousseau navodi izvor iz koga je crpio prikupljene informacije. U nedostatku ma kakve vrste statistike o tome, konzul se obratio katoličkom sveštenstvu u raznim krajevima i u tu svrhu je čak sastavio i neku vrstu kvestionara, medaljoni to prevode kao upitnika, koji su oni popunjavali. Alphonse Rousseau dodaje da je to bio jedini način koji mu se učinio upotrebljivim u ovome slučaju. Iz izvještaja jednog drugog konzula, Pierre Moulena, saznajemo da je rudarski inženjer Conrad, koga fra Grgo Martić Banjalučanin naziva glasovitim rudarom, Prusijancem, na poziv tadašnjeg valije Topal Osman Paše, pod nadimkom Šepavog, proveo neko vrijeme godine 1868. u Bosni radi istraživanja njenog rudnog bogatstva. Ali su Pierre Moulin i neki drugi, pruski konzul, na primjer, mišljenja da ovaj stručnjak nije učinio sve što je mogao. 4-5 godina kasnije, 1873. u Bosnu su dolazili još neki rudarski stručnjaci da ispituju rude ove pokrajine. To su bili Branzo, Francuz, i Tuar, Belgijanac. Prvi, dakle Branzo, bio je opunomoćenik Wilkinsona, kome je savjet rudnika u Istanbulu dao koncesiju za rudnik Cinabarita u brdu Inač u Bosni. A drugi, Tuar, Belgijanac, imao je zadatak da procijeni iznos eksploatacije pomenutog rudnika. Ali oni svoj posao nisu mogli uspješno obaviti zbog loših vremenskih prilika, brdo inače je bilo tada pod snijegom, kao i zbog nekih drugih obaveza ovih stručnjaka u Carigradu i Aziji. Boravak ovih stručnjaka za rudarstvo u Bosni htio je valija da iskoristi i da oni posjete stari Majdan, u kome su se nalazili u izobilju rudnici koji su iskorišćavani od pamtivijeka, u navodima. Ali je vađenje rudače iz njih i njeno pretvaranje u metal obavljano po zastarjelim postupcima i bilo je malo produktivno. Stoga je više domaćih kapitalista došlo na ideju da formiraju jedno društvo koje bi udružilo sredstva potrebna da se industriji željeza u Starom Majdanu obezbijedi razvoj i pravac koji bi bio više u skladu sa ostvarenim napretkom na polju metalurgije. Iz toga je upravo tadašnji valija Mustafa Asim Paša zamolio pomenute inženjere da ispitaju rudnik u Majdanu. U tu svrhu bi oni na putu za Trst udarili preko broda umjesto preko Banja Luke. Oni su ovaj zahtjev valijin prihvatili i obećali da će mu podnijeti izvještaj koji će pored ostalog sadržavati, u navodima, mišljenje o rudnom bogatstvu Starog Majdana, opšte uzevši, o približnoj količini raznih vrsta željeznih rudača u njemu, o resursima zemlje, u gorivu i u motornoj energiji i najzad o približnoj cifri kapitala koji bi racionalna eksploatacija ovih rudnika zahtijevala. Branzo i Tuar podnijeli su izvještaj o bogatstvu Starog Majdana i ljubije željeznom rudačom, ali je njihov izvještaj imao i nedostataka, naročito u pogledu preciznosti, kako se izrazio o njemu Leopold Moreau, koji je do tog izvještaja došao i uputio ga svom ministarstvu vanjskih poslova u Pariz. Pa ipak i pored toga, to je po riječima pomenutog diplomate, jedina procjena napisana od kompletnih, odnosno kompetentnih osoba o rudnicima željeza u Starom Majdanu u Bihaćkom Sandžaku. Branzo i Tuar došli su u Bosnu ponovo krajem mjeseca maja 1873. ali ovaj put su u njoj ostali prekratko, samo jednu sedmicu, da bi mogli ozbiljno istražiti makar i jedan jedini rudnik. Pomenimo i to da je nekako u isto vrijeme u Bosnu dolazio još jedan Francuz koji je bio zainteresovan za bosanske rude. Bio je to izvjesni Désiré Falconer, imatrikulisan u ambasadi Francuske u Beču, a posjedovao je nekoliko kuća i parcela zemljišta u Hrvatskoj. Ali pored njegovog interesa za rude Bosne, on nije mogao da se prihvati njihove eksploatacije uslijed skromnog kapitala koji je iznosio tek 60.000 franaka, a on je samo time raspolagao. Zapisao je i nama preveo profesor Mithat Šamić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Francuski putnici iz ovog razdoblja, govorimo o drugoj polovini 19. vijeka, saopštavaju neka obavještenja i o mineralnim vodama, ističući da su one u Bosni, u navodima, isto toliko brojne koliko i raznolike. Ali njihovu pažnju privlače posebno tri izvora. Iliđa, Kiseljak i Banja, odnosno Banija. Evo nekih njihovih zapažanja o ovim izvorima. Iliđa. Za ovo mjesto Pierre Moulin kaže da je to u stvari selo sa nekoliko kuća, snabdjeveno jednim velikim hotelom koji služi kupačima za stanovanje. Nju, odnosno tu kuću, posjećuju, naročito ljeti, stanovnici Sarajeva. Kiseljak. Po mišljenju istog konzula, dakle Pjera Mulena, voda ovoga mjesta je od onih koje su na glasu i najviše su posjećivane u ovome dijelu Europske Turske. Bolesnici kada se napiju vode sa ovoga izvora imaju običaj da se toplo obuku i da preduzmu dugo i brzo koračanje da bi olakšali znojenje. I ovu ljekovitu vodu, kao što je slučaj s Ilidžom, posjećuju i mučnije Sarajlije ljeti. A oni koji nisu dovoljno bogati zadovoljavaju se kupovanjem vode sa izvora koju im svakodnevno donose. Vrijedno je pomena i zapažanje da se hljebu zamiješanom kiseljakom pripisuju ista svojstva kao i samoj kiseloj vodi. To je ona poznata i dan danas spravljena kiseljačka pogačka. Pierre Moulin daje neka obavještenja i o jednom mineralnom izvoru o kome ne govore francuski putnici prve polovine 19. vijeka. Banija. Izvor se nalazi u istočnoj Bosni kod istoimenog manastira, udaljenog 8 sati hoda od Višegrada. Voda sa ovog izvora ljekovita je. Ona liječi reumatična oboljenja, kade su izdubljene u tlu i bolesnik treba u jednoj od njih da provede oko 20 minuta ako hoće da ozbiljno osjeti dejstvo vode u ovoj banji. A voda sa ovoga izvora se i pije. 7-8 godina docnije u septembru 1873. nasljednik Pjera Mulena, konzul Charles de Vienne, šalje tadašnje ministru vanjskih poslova Francuske neke uzorke mineralne vode iz kiseljaka i liđe radi ispitivanja njihovog hemijskog sastava koji je do tog časa ostao nepoznat. Neobičan podatak koji je konzul saznao vjerovatno na licu mjesta kazuje da bolesnici uspijevaju da popiju velike količine kiseljačke vode koja je veoma ugodnog okusa. Po 18 oka dnevno, odnosno po 22 litra dnevno, potvrđenju konzula Charlesa de Vienna, popiju pacijenti. To nam je zapisao i preveo i komentarisao profesor Mithat Šanić.
Republike Srpske. Thank you.
Medaljoni su u jednoj od prethodnih emisija donijeli i istrpan izvještaj sveštenika Riste Trifkovića koji je on objavio u Bosanskoj vili 1886. godine, a odnosi se na gatanja i vraćanja u okolini Sarajevskoj. 16 godina ranije, 1870. bosanski prijatelj, tada više Frano Jukić, odnosno Ivan Frano Jukić Banjalučanin, nije mogao uređivati ovaj list, donosi tekst o narodnim običajima u Bosni. Pa da poslušamo. Narodni običaji u Bosni. Svaki narod ima svoje običaje, a ovi ga pokazuju kakav je. Običaj je duša naroda. U mnogih naroda običaji su ili pokvareni ili sasvim zagubljeni. U našoj pak u Bosni oni su još potpuni, nevini i čisti kao djeva mlada. Srdašce u čovjeku od veselja poigrava kad vidi točno ovršavat od nevinog puka bosanskoga te sve običaje. I ovo je baš što mene, tako da rečem, usilova da ih baru kratko pobilježim, a za ovo učinim moramo pisati Bošnjaka od kolijevke do motike, od postanja do nestanja. Svi običaji razdjeljuju se na narodne i crkvene. No jer se narod u Bosni razdjeljuje na više vjeroispovjedi, to se i zakonski ili crkveni običaji tako razdjeljuju, što ću i ja pokazati gdje vrijeme bude. Gledajmo ih dakle od početka. Čudanje. Ali je tužno i žalosno svake majke stanje dok začme i ponese svoje milo čedašce. Ta ono se opisat ne može. Jedna je pak osobita tuga i nezgoda koja naserne svaku majku bosansku, a ta je da što jede ili pije, što je rijetko ili nikad kušala. Ta nemila požuda neprestano je muči i mori, napastuje i draži. Ona hodala ili sjedila, samovala ili drugovala, neprestano o toj stvari misli, o njoj zbori, nju traži, pa kad ju ne može da dobije, ona vehne i čezne kao tunja žuta, dapače, više joj puta usne i gubice ispucaju i cijepaju se, ali to mora biti požuda strahovita. Ovo stanje, žalostno, u Bosni naziva se čudanje ili čudala, jer je podistinu čudnovato. Ovdale su Bošnjaci izvodili porugljivu poslovicu koju govore onom kipu u kom se zadovoljit ne može, baš se kao žena koja čuda. Želja i mačta majke koja jako upaljena, pa još i praznovjerje, pridruženo i na porod mnogo djeluje, kako nam svjedoče znakovi na porodu. Svaka Bosanka tvrdo vjeruje da čuda, gdje se god s rukom svojom svoga tijela dotakne, da će znak stvari poželjene na onom mjestu u porodu biti. Pa su oni i ovdje dosta mudre. Ako su lijepu stvar poželjele, onda sebe dotiču na mjestu javnom, da im tako porod s tom stvarju bude nagizdan. Ako li je koja stvar poružna, dotiču se onog mjesta koje haljine pokrivaju. Zato se u Bošnjaka češće puta vide po vratu, obrazu i tako dalje, jagode, trešnje, smokve i tako dalje, koji tu znakovi mogu na urez da služe. Ima pak nevještica koje tu nauku znale nisu, pa su i svoj porod nagrdile. Tako sam viđao jednu krasnu djevojku kojoj je cijeli jedan obraz rumen bio kao vino, a drugu u kojoj je na obrazu znak pečenog mesa krmskog, čega su se one mnogo stidile. Stare bake bosanske sad su to Bože počele činiti djelo od milosrdja, ter te nevještice u stvari podučavaju. O, koliko bi bolje učile, odnosno učinile, da im to praznovjerje iz glave izbiju. Ispuniti takvu želju ženi, kad čuda, to je sveta stvar kod svakog vjeroispovjedanja. Dva su uzroka koja na ovo siluju. Prvo, jer bi žena želeća mogla zažaliti i zaplakati za onog koji joj može, a neće da pomogne, a teška je nježnina suza pred Bogom, jer je u takoj nevolji. Drugo, jer bi i tog žena mogla isto poželiti, pa se ne bi mogao nitko naći tko bi joj želju ispunio. Osobito Turci na ovo paze. Žena jednoć zadovoljena prestaje čudati, pisalo je u Bosanskom prijatelju 1870. godine. U literaturi, kao i u našim medaljonima, često smo nailazili na podatke o Ilirima koji su nastanjivali ove prostore u vrijeme Rimske imperije. Sasvim slučajno, u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu iz 90. godina naišli smo i na jedan podatak, ne mnogo opširan, ali po svemu sudeći autora profesora doktora Čire Trohelke, budućeg direktora tog muzeja, a u to vrijeme kustosa. Pa da poslušamo. Bosna, dakle, spadaše na oblast Solinsku, a Hercegovina na oblast Norinsku. Svako pleme Ilirsko dijelilo se je na više rodova, gentes, a svaki rod gens na više centurija, centurije kod Plinija dekurije. O Ilirah pišu da su bili vitka i visoka uzrasta, crnomanjasta lika, a osobito hrabri vojnici. Sve sama svojstva koja rese i današnje žitelje slavijanske u opsegu stare pokrajine Dalmacije. Da upoznamo pojedina plemena koja su za rimskoga vladanja u današnjoj Bosni i Hercegovini prebivala. U Bosni koja spadaše na oblast Solinsku obitavahu ova plemena. Dalmate, u užem smislu nekoć glavno pleme Dalmatskog saveza, bijaše ih 342 dekurije, te imahu u davno doba 20 gradova za najveće moći svoje 60 gradova. Dalmate prebivahu u današnjoj Dalmaciji među Krkom i Cetinom, zatim u današnjoj zapadnoj Bosni, tako da su ih od plemena u srednjoj Bosni dijelile planine Jaran, Vran, Malovanovo sedlo, Crna Gora i Šator. Sardates, brojeći 52 dekurije, stanovahu u dolini Rame, do utoka joj u Neretvu, zatim u dolini Gornjega Vrbasa, Uskoplje, Skoplje. Njihovu zemlju okruživahu planine Vran, Ščit, Stožer i Radova. Deuriji, brojeći 25 dekurija, stanovahu u dolini Lašve oko Travnika, zatim na zapad sve do Jajca i Varcareva, odnosno Mrkonjić grada današnjeg. Ovim na zapadu prebivaše pleme Deriopa, po dolinah Gornje Sane i Junca, Mezeji, zapremahu doline Une, Dolnje i Srednje Sane, Vrbasa, Jajcu na sjeveru i Vrbanji. U njihovoj zemlji bijaše grad Splaunu i obilni majdani željeza. Biće to možda već danas spomenuti stari majdan. Ditiones ili Diciones, stanovahu od doline Ukrine počam na Usori i na Donjoj Bosni, zatim u dolini Spreče sve do Drine. U njihovoj zemlji bijahu slani izvori kod današnje Gornje i Donje Tuzle. Cerauni, odnosno Kerauni, zapremahu doline Žuljevine, Željeznice, Fojnice i Neretvice uz razvodne planine Treskavicu, Bjelašnicu, Bitovju i Zec. U njihovoj zemlji bijahu Majdani kod Fojnice i Kreševa. Dindari stanovahu u dolinah Stabnje i Krivaje te imahu u svojoj vlasti rudnike kod Olova. Desitijates, najhrabriji od starih plemena ilirskih, obitavahu Sarajevskom polju, na istoku sve do Rogatice, Srebrenice, Višegrada, Goražda i Plevlja. Od ovoga plemena bijaše glasoviti vojevoda Baton, koji se je kroz 4 godine, od 6. do 9. godine po Isusu, otimao rimskim legijama.
Radio Republike Srpske.
Budući engleski lord Arthur John Evans u ljeto, odnosno u augustu 1875. zaputio se od Bosanskog Broda pješice preko Bosne i Hercegovine. Stigao je do Doboja, a odatle je krenuo za Sarajevo. Ostavili smo ga negdje prošle godine u Fojnici, odakle on sada kreće polako prema Kiseljaku. Naravno, u kolima koja se zovu Araba. Arthur John Evans piše: Araba su obična seljačka kola. Ova su pripadala kadiji i bila su nešto bolje opremljena. Kajmakam je uzeo kadiju u svoja, malo raskošnije opremljena kola, te je tako osigurao mjesto i za nas. Krenuli smo s dobrim predznacima. Ova dva službenika vršila su dužnost naše prethodnice. Turska ljubaznost nije ovdje zaboravljena. Oni su snabdjeli našeg vozača rumenim jabukama i slatkim crvenim i sočnim lubenicama da bi nas katkad poslužio tokom vožnje. Negdje na pola puta kroz dolinu Fojnice kola su zastala ispred jednog malog hana. Tu nam je kajmakam dao znak da sjednemo pored njega na divan u hlad lisnatog granja iznad potoka. I dok su nas gostili kafom i lubenicom, kajmakam je sa kadijom tiho uživao u pružanju gostoprimstva, služeći nas ribama dolje iz potoka. U riječnom koritu kamenje je obojeno smeđom i narandžastom gvozdenom rudom, kojom je dolina bogata. Na planinskim kosama mogu se vidjeti sa svake strane tu i tamo ogromni usjeci i tragovi starih iskopina. Ovo su zlatni i srebrni rudokopi, sada napušteni, gdje su nekad radili stari Rimljani, a kasnije nastavili Dubrovčani. Sada se upravo nalazimo u središtu rudnog bogatstva Bosne. Pored ovih plemenitih metala, dolina Fojnice sadrži olovnu rudu, arsen i neiskorišćene majdane križuljastih ploča, a u klisori jedne pritoke koja teče jugoistočno nalazi se cinober bogat živom. Malo niže, tamo gdje se Fojnička rječica uliva u Lepenicu, dolina se šire otvara i obrazuje prostranu ravnicu. Ponegdje usred zakržljalog rastinja stub plavog dima otkriva prostu kovačnicu gdje se parčad gvožđa, jedinog metala koji se iskorišćuje danas, tope i pretvaraju u lopate, konjske potkove, razne alatke i oruđa potrebna bosanskom domaćinstvu. Nekoliko milja dalje i Lepenica se sliva u dolinu Bosne koja je već opisana kao ogromno polje uglja. Nameće se pitanje da li smo prošli kroz predio koji će jednog dana biti u Europi najbogatiji ugljem, pita se John Evans. Da li će jednom u budućnosti izbiti ovdje u ovoj mrtvoj dolini nešto slično onoj užasnoj energiji naših engleskih središnjih oblasti? Da li će eksplozija, bušenja i crni dim potpuno preobraziti sadašnji izgled doline Bosne? Visoko uzdignute planine oko nas obrasle su starodrevnom šumom, a naselja su rijetka, usamljena i udaljena. To su jednostavno bijedne kolibice svaka na svom veoma bijednom parčetu zemlje, zasijanom kukuruzom, trošnije i bjednije od svih dosad viđenih u Bosni. Teško bi bilo takva naselja pretvoriti u poslovne ulice velikog grada. I tišina šuma izgleda toliko duboka da bi je poremetio udar parnog malja. Truba na našim kolima predstavljala je pravo olakšanje u takvoj tužnoj usamljenosti i to na onom putu koji Turci još sa zadovoljstvom nazivaju drumom. Kakav bi ga napor mašte mogao pretvoriti u željeznički put, a kaskanje malog bosanskog konja u lokomotivu. Ipak nam izgleda da otkrivamo sićušno znamenje budućnosti, da prihvatamo predskazanje. Eto, na jednom mjestu prerano je potamnjalo zelenilo nekih bukovih stabala od dima koji se diže iz primitivne kovačnice. Navješćuje industrijsku revoluciju Arthur John Evans u augustu 1875. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučani generacije 1960. godine i onih starijih pamte Kostu Grka. Bio je potomak jedinog banjalučkog slastičara, porijeklom Grka, Sotiru Aleksija, koji je dolaskom u grad na Vrbasu prihvatio nadimak Grk. I da sve bude zanimljivije oko porodice Sotira Aleksija, na njihovoj porodičnoj grobnici na pravoslavnom groblju Buriku u neposrednoj blizini kapelice u starom dijelu groblja na spomen ploči stoji obitelj Grk i ispod je ime glave obitelji prvo preminulog Aleksiju Sotira. Ovo sve zapisuje Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 2, a mnogi se, ponavljam, moraju sjetiti Koste Grka koji je bio jedna zaista markantna i neobična figura. Svi u porodici Grk bili su vrsni poslastičari. U njihovoj poslastičarnici pod imenom Grk, koja je bila, koliko se sjećam, kaže Ravlić, nasuprot zgrade današnje pošte u koju će koju godinu poslije useliti jedan od banjalučkih zdravljaka, kako su se nazivale slastičarne takozvanog socijalističkog tipa. Slastičarnicu Grk su vodili braća Sotir i Andreas, doseljenici iz Grčke, i bila je isto tako okupljalište najbrojnije klijentele, omladine i đaka. Sotirov sin Kosta, naočiti lijep momak, u dlaku je nalikovao na tada poznatog američkog filmskog idola Rudolfa Valentina i ta je činjenica bila neiscrpna tema brojnih šala i dogodovština. U radnji je pomagala prelijepa Sotirova kćerka Lela, čija je svadba daleke 1938. godine bila upamćen događaj tadašnje Banja Luke. Napisao je Irfan Urudinović u svom lijepom i dobrom eseju o banjalučkim slastičarnicama pod naslovom Slatki nezaboravi. I ovaj esej ćemo također emitovati u jednoj od naših emisija. A sada da nastavimo o Kosti Grku. Dok su se Grkovi predstavljali Banjalučanima kao vrsni slastičari, Banjalučani su upamtili Kostu najprije kao zanimljiva dječaka koji je odskakao među svojim vršnjacima, zatim kao dvojnika Rudolfa Valentina i, kako podsjeti Irfan Urudinović, također vrsnog poslastičara, kakav je i ostao, iako je zbog putovanja za zvijezdama gotovo batalio svoj zanat. I baš zbog tog vječnog nemira bio je poslije Drugog svjetskog rata jedan od banjalučkih veselnika. Konstantin Aleksios, ili kako su ga Banjalučani zvali Kosta Grk, rođen je 1913. a umro 1977. u 64. godini. Bio je putnik za zvijezdama, koje su, kako je stalno govorio Aleksandru Aci Ravliću, upravljali njime. Pričao je kako je putovao čak u Bitolj i to nekoliko puta, jer je tamo bio neki zvijezdoznanac koji mu je čitao sudbinu. Ipak najradije se družio s poznatim banjalučkim nogometašem, vrlo inteligentnim Milom Tomljenovićem, koji ga je vrlo ozbiljno znao saslušati i porazgovarati s njim, zbog čega je Kosta Grk bio oduševljen, pa je pravio za Milu i njegovo društvo najbolje kolače i neki likjer života, čiju je recepturu odnio sa sobom u grob. Poznati najbolji banjalučki fizioterapeut po Aleksandru Aci Ravliću, profesor Dragan Žižić, zaklinjao se životom da sve što je Kosta napravio i donio, da je bilo najviše klase. Kada je Mile Tomljenović preselio u Rijeku, Kosta Grk ga je nejednom znao posjetiti, jer u Banja Luci tako pažljivog sabesjednika sigurno više nije imao. Vršnjak Koste Grka, banjalučanin Jovica Cvjetić, ispričao je Ravliću neke zanimljivosti iz života Koste Grka, koje ćemo ovom prilikom pročitati. Kosta Grk je čitao, odnosno gutao romane Žil Verna, Jurić Zagorke i druge tada vrlo popularne pisce koji su pisali o kosmosu i dalekoj prošlosti i sa nestrpljenjem je očekivao sljedeći nastavak u novinama. Jovica Cvjetić je ispričao jednu zanimljivu zgodu vezanu za Kostina nebeska traganja. U Banja Luci ga je izluđivao nekakav hođa Malić koji je uvijek bio u crnom, a kraća noga mu je bila u bijeloj čarapi, služio se sa jednom štakom. Stanovao je u blizini džamije Arnaudije. Njemu je Kosta često odlazio jer je bio njegov zarobljenik. Hođa Malić je bio dobro poznat kao specijalist u gatkama, a i kao pisac čudotvornih amajlija protiv uroka. Kosta mu je bio do kraja odan i vjeran. Dobro znam, kaže Jovica Cvjetić, da je u vrijeme najvećih nestašica hrane. Hođa Kosti znao reći kako mora čim se smrači odnijeti pečenu tuku pod gradski most. I Kosta bi ga uvijek poslušao. Tako je hođa Malić mastio brke, a Kosta bio uvjeren da mu je baš on savjetom pomogao, kazao je Jovica Cvjetić. Kosta Grk je drugovao sa studentima najčešće, pa je razumljivo da su neki od njih pohitali 1977. i na njegovu sahranu. Jedan od takvih bio je i dr. Vlado Kojić, nekada vrlo poznati banjalučki stomatolog. Kad smo sahranjivali Kostu, kiša je lila. Vlado Kojić je bez zastajkivanja izrecitovao Kostine stihove, koje je čitavog života, hodajući ulicom ili svraćajući u kafane kod svojih prijatelja, izgovarao. Ti stihovi glase: o ljubavi, ljubavi, bezgranična moći, najviše, najviše ti vladaš po noći. Ne krije li se u ovim stihovima i odgovor zašto je Kosta Grk sanjario i putovao sa i za zvijezdama? Poštovani slušalci, završena je 490. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.